новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Добрий день, це інтерв'ю нового дня. І сьогодні неочікувано для нас і для вас, напевно, ми сконцентруємося на минулому, на 20-х роках попереднього століття. І говорити будемо ми про митців, про періодику і про літературу, зокрема. В нашій студії Ірина Цимбал, це літературознавиця і редакторка, дослідниця літератури цього періоду, українського авангарду. Добрий день.
Доброго дня.
І у вас є проект, який називається «Екземпляри 20. Літературно-мистецька періодика 20-го століття». І він якраз не просто про літературу, а про фактично журнали того часу. Чому в сучасному світі вже в 2020 році читачеві має бути це цікаво?
А насамперед, це не зовсім у мене, бо це проєкт, який реалізовує сайт «Читомо», а я беру в ньому участь. Я одна із 6 дослідників і дослідниць, причетних до цього проєкту. А я відповідала так за цей період, за 20-ті роки, бо це моя дослідницька сфера. І я останнім часом багато говорю про те, чому наші 20-ті, наші 1920-ті такі важливі, адже ми входимо в період наших 20-х з вами вже, ось які почалися чи починаються. Так, 100 років тому. Чому це може бути цікаво і чому це навіть має бути цікаво? По-перше, у нас є можливість подивитися, якими були наші предки 100 років тому, і несподівано для себе, зокрема, через проєкт «Екземпляри», з'ясувати, що у нас дуже багато спільного. Багато що з тих 20-х років, зокрема, от у виданні періодики літературно-мистецької, було припинено, обірвано у 30-х, і протягом 20-го століття це так і не відновилося. І тепер ми несподівано для себе дізнаємося, що у 20-х вже були перші українські магазин, вперше були там, не знаю, тести у журналах, наприклад, були написані перші детективи і любовні романи, була українська фантастика, з'являється в цей період, і, звичайно, все це було представлено у періодиці. Тому 20-ті важливі, 1920-ті важливі для нас тепер в наших 2020 уже. І чудово, що проєкт «Екземпляри», він охоплює все 20-те століття, але 20-тим рокам якраз відведено чимало уваги. Практично, мені здається, половина проєкту – це про журнали 20-х років. Бо вони дуже цікаві, яскраві, і вони зразок для сьогоднішніх і авторів, і дизайнерів, наприклад.
Чи правильно я розумію, що якщо ми згадаємо 20-ті роки, то це буде, ймовірно, для України якась найбільша територія свободи і друку, зокрема, бо в нас ще немає такого натиску цензури і радянської, і в нас є з іншого боку митці, які вірять у систему. Можете розповісти трохи детальніше про цю свободу?
Так, 20-ті – це період дуже вільнодумний, взагалі вільний у всіх сенсах цього слова. Коли ми придумували назву для проєкту у видавництві «Темпера», для проєкту, присвяченого 20-тим рокам, ми весь час от крутилися довкола того, що всі знають про шалені 20-ті, Roaring Twenties, про них знає весь світ, але ж наші 20-ті, вони були інакші, але не менш шалені. І тоді ми вирішили їх назвати нашими 20-тими, щоб от привласнити їх собі, щоб показати, що ми теж мали що явити світу.
А що
період
було шаленого в наших 20-х?
Все було шалене.
Ми наші 20-ті знаємо зі шкільної програми, де нам було всім нудно, як дітям читати літературу. Ну, більшості, та? А що ж там було шаленого?
Важко окреслити одним словом, але шалено було все. Можливості, які нарешті відкрилися перед людьми, люди, які прийшли в літературу, в культуру, в мистецтво, від там адміністративних чиновників до конкретних художників, чи поетів, чи інших митців, які реалізовували свої проекти. Постановки, книжки, згадані вже журнали і газети, кінофільми, які знімалися на українських кіностудіях. І про нас знали у світі. Ба навіть італійські футуристи надіслали листа в журнал «Нова генерація» з пропозицією співпраці в український футуристський журнал. Про інші наші, ну я вже не кажу про кіно, звичайно, що кіно, яке було німим, і це тоді грало на руку, бо не треба було перекладати, тільки титри, показували за кордоном. Але так само українські художники брали участь у закордонних виставках і не лише у знаменитих венеціанських бієнале, а й у менших виставках. І знаменита виставка в Кельні, книжковий ярмарок, так би мовити, так як тепер Франкфурт всі знають. А тоді от у Кельні була виставка, де український дизайн, і, зокрема Василь Єрміло, ну просто підкорили Європу. Це все було шалене.
А от якщо повертатися власне до журналів, то вони ж теж були трохи не такими, як журналами в сучасному розумінні. Тобто там вони весь час якось експериментували із від нумерацією сторінок до того, хто там оформлював ці видання. Як взагалі, для кого з'явився такий культурний продукт?
Дуже цікаво було, що тоді підтримувала держава практично всі видання. Мало що виходило самотужки і без дотацій.
Такі видання, як ви продовжите, журнал «Ребус», журнал «Порнографія», журнал «Хуліган» і все це підтримує нас те, що стане в перспективі Радянським Союзом, не вкладається аж, да? В голові.
Ну так, тепер важко уявити, що держава давала гроші на порнографію, наприклад, чи на гуліганство.
От,
але
були часи радянські, ото жили люди.
Насправді будемо говорити більше про саме цю періодику, її особливості, хто писав у ці журнали, хто оформлював їх візуально. В гостях у нас є Ярина Цимбал, літературознавиця і редакторка, яка, мабуть, все знає про українські 1920-ті роки. І пані Ярино, що ще такого унікального було саме у цих виданнях? Чим вони відрізнялися від теперішньої преси? Чому важливо взагалі про них дізнаватися?
Бачите, коли ми говоримо про ті 20-ті і про наші теперішні 20-ті, велика відмінність у тому, що нині літературно-мистецьких видань такого типу не існує. Нині всі видання мусять бути комерційними, самоокупними або ж мати хороших спонсорів. Тоді спонсором виступала держава. Так само тоді була ще одна відмінність літературного і ширше мистецького процесу, яка полягала в тому, що літератори і митці часто збиралися в конкретні якісь угруповання відповідно до там спільного стилю, який вони пропагували, або спільної ідеологічної платформи. Нині всі, кожен сам по собі. У 20-х кожна така літературна організація, чи навіть невелика група, коли вони складали свій статут, вони підлягали взагалі Народному комісаріату освіти, так називалось Міністерство освіти тоді, і вони приходили на зустріч до наркома освіти Миколи Скрипника, і він затверджував ніби цей статут, а відповідно, якщо наркомос схвалював існування літературного груповання, їм виділяли приміщення в будинку літератури, митцям відповідно яку-небудь майстерню, щоб вони могли збиратися, і здебільшого давали гроші на періодичне видання. Тому так з'явилися журнал «Авангард», який видавала літературна група «Авангард» на чолі із Валер'яном Поліщуком, журнал «Нова генерація» футуристський, який редагував Михайло Семенко. Семенко, наприклад, з перших днів свого футуризму шукав гроші на періодичне видання, але всі його журнали закінчувалися першим номером. Там «Семафору майбутнє» вийшов, потім він назбирав грошей, десь ще щось видав, «Бумеранг» і так далі. Аж поки йому 27-го року держава забезпечила підтримку, і в державному якраз видавництві України ДВУ виходила «Нова генерація» з жовтня 27-го і аж до кінця 30-го року. Ну, а чому вона припинилася, невідомо.
А от який сенс був державі тоді вкладати у цю періодику? На кого розраховували, що хто це буде читати?
На всіх. Тобто в якихось видань були конкретна аудиторія, але й самі ж митці, вони хотіли охопити якомога ширші маси. «Нова генерація», наприклад, запровадила на своїх сторінках листування з читачами. Ніхто цього не вів. І питання друкувалися найрізноманітніші. Тобто от вийшло перше число, в нього була така яскрава жовта обкладинка, бо футуристи дуже любили цей канарковий колір, він привертав увагу. І ілюстрація із балету «Тріад» Оскара Шлемора, це художник як митець-представник Баугауса. От, а вже в наступному номері, значить, почалася ця рубрика листування з читачами, і перше питання від читачів було таке: а чого жовтий? На що футуристи відповідають: а ви що, хочете, щоб усе було червоне? Розумієте, вже через 3 роки навіть такої іронічної відповіді не можна було дати, а 27-го року ще можна було стібатися і робити все, що завгодно. Держава підтримала, бо в державі провадилася політика українізації. Всі ці журнали, в них тиражі, наприклад, середній тираж нової генерації, там у кожного числа міг бути різний тираж, 1500. Ну, я вам скажу, що нині навіть і для книжки це нормальний цілком тираж. Їх розсилали в хати читальні, в бібліотеки. Тобто держава ж не тільки книговиданням опікувалася, а й книгорозповсюдженням. І потім надходили, наприклад, із села якого-небудь нову генерацію, могли написати лист, а чому у нас то там перший номер з'явився, мені дуже сподобався, підтримую вашу платформу, а де наступні номери? От, держава була зацікавлена в тому, щоб розвивалася література і мистецтво.
А у вас є улюблений примірник або журнал, який вам здається, що міг би вистрілити і зараз, як би таке публікувати?
Я обожнюю універсальний журнал. Його скорочена назва «УЖ», він є в цьому
УЖ.
Проєкті.
Так, я бачила.
В проєкті екземпляри є. Чи є там улюблене число, не знаю. Ну, мені страшенно подобається число, у якому на обкладинці так крупним планом дівчина, яка їсть морозиво. Це спеціальний морозяний липневий номер, коли була страшенна спека у Харкові і зробили... Це дуже грайливий журнал, вони зробили це число як експериментальне. Там тільки про сніг, мороз, про лижі було в липні місяці понаписувано. Взагалі в УЖі дуже хороше наповнення і тексти самі, і оформлення, бо з ним працювали видатні художники. Він красивий, яскравий, і його гасло «Немає у світі такої речі, про яку не можна було б цікаво розповісти».
Ну, я також бачу, що він його, ну, як то кредо, радісне дзеркало нашої бадьорої епохи називається. Але ми розуміємо, що через певний час, через кілька років, людей, які дописують у такі і подібні журнали, вже будуть розстрілювати, і за те, що вони починають говорити не те, що можна говорити. Ви бачите в періодиці цей момент, коли починаються ці матеріали?
Ні, його немає цього в періодиці, розумієте? Це не могло відбитися. Такі журнали, які лінія партії змінювалась, да? Знаєте, це радянський анекдот, колебався в місті з лінією партії. Лінія партія мінялася, УЖ закрили, його вийшло тільки 10 чисел, тобто навіть річного комплекту його немає. І, як згадує Смолич, один із тих, хто вижив з авторів журналу, просто їм прийшло повідомлення в редакцію, що немає грошей на папір, на видання УЖа. Це був 29-й рік.
Це, ви чуєте, дослідницю літератури 1920-х років. Ми говоримо про періодику, про журнали того часу. Ярина Цимбал у нашій студії.
І мені ще цікаво було би запитати от про долю авторів, які туди дописували. Якби вони... якби їм не припинили ось цю діяльність, якби їм не забороняли робити те, що вони хочуть, як ви думаєте, як би могла розвиватися інакше, можливо, українська література?
Знаєте, є в історичній науці такий напрямок «вотив». На цю тему вийшло кілька книжок, де солідні дослідники, вони писали, що було, якби. Французи не спалили Москву, якби Наполеон виграв битву при Ватерлоо або що. Тобто вони говорили про цілком серйозні речі від античності до наших днів. Але це такий специфічний жанр. Важко припустити, що було б, якби цих митців не знищили. Напевно, вони в тих умовах сиділи б і мовчали, бо люди хотіли жити, зрештою. Люди мусили працювати в тих рамках, які їм виставляли. І... Микола Хвильовий, наприклад, він ще задовго, за 3 роки до самогубства, він уже дуже змінив свої ідейні позиції. Він мусив писати статті, яких, напевне, без такого, без ідеологічного тиску не написав би.
Ми насправді говорили про Хвильового саме перед цим інтерв'ю залою. І ми говорили, якби він не вкрутив собі віку, то, ймовірно, його б торкнулося репресії чистки, так чи інакше.
Ну, напевно, але, розумієте, це ми все припускаємо. У репресіях, хоч як це дивно і крамольно звучить, був великий момент випадковості. Наприклад, заарештували і ув'язнили Василя Мисика, який відбув табори, потім відвоював штрафбаті і повернувся, жив у Харкові, працював, перекладав і ще щось зробив. А його заарештували чисто через помилку і схожість із прізвищем Василя Минка. Він при арешті в ордері побачив, що там написано «Мисик», а не «Минко». Але по батькові було його. Тобто, в якому місті лежанули НКВД-сти, взагалі не зрозуміло. Ну, Мисик подумав про те, що у Минка велика сім'я, одним словом. Мисик великою мірою відсидів замість Минка. І сам Минко, який дожив до 80-х років, пережив Мисик, а про це згадував. Або коли після чергових там зборів, на яких письменники в спілці сиділи, викривали, самі себе викривали, які у них
засуджували,
значить,
так далі.
Які у них промахи, та які вони буржуазні націоналісти, як вони виправляться. Івана Маловічка зразу ж арештували в будинку «Слово», поета-футуриста, а його колегу Олексія Полторацького, якого розбирали на цих зборах, Полторацький не пішов одразу додому, а пішов згоря пити. А коли він повернувся, дружина сказала, що по нього приїздили. Ну, він склав валізу і сидів, чекав місяць. Коли нього більше не прийшли, і він вижив.
А якщо говорити про, якщо ми не можемо змоделювати ситуацію, що було би з цими письменниками, бо це якась така окрема наука, то що сучасне українське мистецтво може взяти із ось тих українських 20-х?
Дуже багато. Як я й сказала на початку, вони задали тон, і, на жаль, його було обірвано, розумієте? Не можна вважати навіть шістдесятників якимось продовжувачами чи там нащадками 20-х років, тому що вони цього не знали в масі своїй, не могли знати, не мали цих книжок. Ці тексти почали виходити, там перші книжки реабілітованих авторів вийшли одночасно з першими книжками Ліни Костенко. Тобто, чи Ліна Костенко, чи Павличко, чи Драч, вони не читали попереду ні Семенка, ні Зерова, ні Ягансена, нікого з 20-х років, і, відповідно, ну, не було продовжувачами цієї традиції. Але відколи поступово 20-ті роки відкриваються, ну, спочатку незалежності, грубо кажучи, з 90-91 років, там є все в наших 20-х. Це, звичайно, як в анекдоті про те, що в Греції є все, да, в чеховському анекдоті. Але там справді є все. От серію «Наші 20-ті» у видавництві «Темпора» ми почали з детективів. «Темпора» одночасно видавала сучасного детективного автора Владислава Івченка і антологію детективів 20-х років. Потім ми зробили дві вже антології любовного роману 20-х років. Ми видавали репортажі. В 20-х роках народився і одразу якось зміцнів і виріс український репортаж, якому сьогодні Наталка Гуменюк захоплюється просто Олександром Мар'ямовим, бо вона вважала, що її книжка про Іран – це от таке нове слово в українській журналістиці і репортажистиці. А виявилося, що Мар'ямов там був 29-го року, ні, 28-го навіть року. Йому самому 19 виповнилося на той момент уже в Тегерані. І він написав перший репортаж про Персію, про Іран. Тобто, от вам вже є попередник.
У мене, до речі, мене в одній публікації вразила карта, куди їздили свого часу ці українські письменники.
Так, це ви зробили, намалювали
репортажі.
Цю карту.
То там реально весь світ перерахований. А наскільки от оті українські 20-ті були взагалі в світовому контексті культури саме?
Бачите, хоч нині здається, що от Українська Радянська Республіка, соціалістична республіка, була якимось замкнутим, така от, ми просто свої уявлення там про 60-ті, 70-ті, 80-ті роки накладаємо дуже на 20-ті. Вона не була настільки закрита. І у журналу «Нова генерація», наприклад, найбільша стаття витрат – це була передплата закордонних видань. Угу. Тобто всі оці баухаусівські журнали і французькі там мистецтвознавчі зошити, до них доходили, були люди, які їх перекладали, які читали вільно іноземними мовами, вони вмістили ці статті, перекладні у себе, вони їздили на виставки, письменники бували за кордоном, я про це писала в кількох статтях на «Літакценті» про поїздки за кордон. Тобто ми були відкриті до світу, і світ нами теж цікавився.
Говоримо ми про українські 20-ті, говоримо ми про періодику того часу. Ярина Цимбал є в наших гостях, вона літературознавиця, вона якраз спеціалізується на цьому періоді в українській літературі і взагалі у культурі.
А я хотіла запитати, чи виникали якісь явища, чи вдалося вам помітити, що якісь явища культурні виникали в Україні не через те, що українці запозичили або зрозуміли, що є тренд на це?
Ой, це цікаве питання, я ніколи не думала в такому ключі. Напевно, щось було і своє, хоча великою мірою помітне було це відчуття заповнити прогалини, які доти існували в українській літературі. До речі, письменники ніколи не глузували із своїх попередників із літератури 19 століття, тому що вони цілком усвідомлювали різницю між 20-ми, коли українська мова не просто не була забороненою, як у 19 столітті, мало того, її всіляко підтримували і підтримували українську культуру загалом в рамках політики коренізації чи українізації тут в Україні. Тому от вже згадані детективи чи фантастика, вони з'явилися, вони починаються якраз з теж вже згаданого універсального журналу, який є в проєкті «Екземпляри», тому що його автори, от люди, які його задумали, заснували цей журнал, вони свідомо хотіли заповнити лакуни в українській літературі. Їм здавалося, що це якраз детектив, фантастика і репортаж передусім. І в універсальному журналі «Вужі» працювали найкращі представники цих жанрів в українській літературі 20-х років. Чи вигадали вони щось своє? Я подумаю, мені важко так от відповісти сходу.
Можливо, але це буде одна із наступних публікацій у блозі.
Напевно, так. А от одна з цікавинок у «Вужі» запровадили рубрику головоломок, але тоді це слово було як «ломи головки», що мені більше подобається, ламати голову і голову ламати, ніби однакове, але «ломи головки» – якесь таке свіжіше слово, де письменники і ведучі цієї рубрики, політик і дизайнер, і хімік Левко Ковалів давав завдання, самі вигадували, значить, письменники завдання, вони були різні, ну, загалом цікаві, мені подобається там і ребуси розгадувати, звісно, що я в цьому вправлялася. От, а були й такі цікаві штуки, як, наприклад, Ковалів написав статтю про одного закордонного, ну, от не знаю, як його назвати, не художника і не фотографа, але колажиста. Оце колаж в тому сенсі, в якому ми з вами сьогодні вкладаємо. Сам Ковалів захоплювався автомобілями, а цей колажист, він робив колажі із старих картинок. Тобто, наприклад, він брав картинку з античним сюжетом і вписував, завдяки фотографії, вписував туди авто.
Ну, це ж просто нині дуже актуальний стоп-моушн дизайн, який весь Інстаграм шумить.
Так,
це Монті Пайтон, який був
пізніше
в Британії.
Оце відповідь на питання, що там було такого, що, значить, цікаве і сьогодні, чи, може, запозичено сьогодні. Ну, на жаль, от через те, що митців було знищено і в нас такий геп утворився, такий стрибок, який із 20-х одразу наші з вами 20-ті, то не все це, не про все це ми знаємо.
А я хотіла саме про це запитати. Прийнято, щоб нове покоління виростало з думок, поглядів, напрацювань, знань, які дали їм попередники. Ну, так працює в науці, філософії, в літературі. Ну, це нормальна практика. Як ви вважаєте, що такого важливого ми не отримали і ми не знаємо, але воно нині стає відомим?
Не отримали і не знаємо. Ну, поступово після незалежності, після того, як відкрили архіви, після того, як стало можна про все говорити, ми оці всі лакуни про те, що не знаємо, почали заповнювати. Просто, розумієте, цей материк того, що ми не знаємо, він такий великий, що його одномоментно не можна заповнити. І навіть це дуже довгий, мені здається, в часі процес. А, наприклад, у нас із 20-ми, у нас спільного те, що ми здобули свободу, Вони вважали, що в 17-21 роках протягом Української революції вони здобули свободу. І навіть поклавши руку на серце, більшість цих митців вважали українську радянську державу самостійною одиницею. Власне, тому у них і зайшла в результаті ідеологічна суперечка із Москвою, і вони цю боротьбу не виграли, ну і не могли виграти. Так, вони були недалекоглядні, щось упустили, але вони от протягом 20-х років всі ці люди вважали, що вони живуть у своїй Україні, творять своє мистецтво, свою літературу, і що вони хочуть, а це означає, для них вони можуть. Так само приблизно після 91-го року, мені здається, якесь отаке суспільне самовідчуття, що ми можемо, ми хочемо, і це означає, ми можемо, воно нас, у нас досі є. І, ну, безперечно, що Україна, яку ми здобули 91-го року, це наша з вами Україна, так? От, через те у нас так багато спільного, і через те ми постійно, мені здається, у 20-х роках віднаходимо себе. І віднаходимо щось те, що було втрачено, і весь цей час десь існувало там на якихось околицях, а тепер актуалізується в публічному дискурсі.
Ну, у мене наостанок таке дуже прикладне питання. Якщо хочеш почати знайомство із тими українськими 20-ми, з яких авторів варто це зробити?
Ой, усі ж люблять дуже різних письменників, так? Я вам коротко окреслю, наприклад, те, що вдалося видати в серії, в проєкті «Наші 20» у видавництві «Темпора», тому що програмних авторів Хвильового, Підмогильного, Миколу Куліша, це все більшість уже знає, це
зі
все
школи.
Можна при, ну, зі школи, так, в книгарнях постійно є книжки їхні, вони перевидаються. А в наших 20-х вийшли антологія українського детективу «Постріл на сході», антології українського любовного роману 20-х років «Беладонна» і «Молодість» – це дві книжки, дві антології фантастики «Стані Джевуд» і «Атому запрязі», антологія репортажів «Шляхи під сонцем», антологія жіночої прози «Моя кар'єра», три авторські книжки «Геош Курупія», Майка Йогансена, репортажі «Подорожі філософа під кепом», у Геош Курупія прекрасний роман «Жанна Батальйонерка» про Першу світову війну, про жіночий батальйон і про дуже красивий Київ, відмінний від Булгаківського.
Так,
і про фемінізм там теж є, зокрема, і в антології «Моя кар'єра». І вірші так само Семенка, Поліщука, Геош Курупія, хто любить поезію, для них теж є чим поживитися.
Я думаю, що ви, наші слухачі, як і я, нічого зараз не запам'ятали, саме тому раджу вам зайти в подкаст на SoundCloud. І там все це можна буде знайти, переслухати. І, власне,
записати.
Мені здається, дуже цікаво бачити ці аналогії, розуміти, куди ми рухаємося, що в нас спільного з тими людьми, які жили і творили 100 років тому. Сьогодні ми говорили з Яриною Цимбал, це літературознавиця і редакторка. Вона досліджувала літературу 20-х років. Ну і каже, є багато аналогій, багато такого, про що ми не задумувалися, що сьогодні актуально, там можна знайти. До побачення. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли.
Дякую вам.
Новий день на радіо НВ.